Noti ekki móti máls.
Virðulegu forseti, nú vona ég að ég átti mig á spurningum háttvirts þingmanns sem hann er að vitna hér í nauðasamninga og eigendur bankana þá og auðvitað þegar nauðasamningum er lokið þá kemur betur í ljós hverjir eiga bankana. Og tilgangu nauðasamningaferlisins er að skýra málin og það auðvelda það málin þegar það liggur fyrir nákvæmlega við hvern er verið að semja. Þannig að þegar nauðasamningarnir eru og það ferlir allt saman komið í ljós að þá búið að þá mun það skýrast allt betur hvernig þetta umhverfi er.
Tekið fyrir annað dagskrármáli sérstök umræða staða mála á Landspítala.